Turpinām ceļu pretī Jagluonai, turpinām šodien ceļu kopā ar Daugavpils Jēzus sirds draudzes sveceļojuma grupu un šajā brīdī sarunājos ar Veroniku. Veronika, vai jūs esat viena no organizatoriem šim sveceļojumam?
Nu, laikam gan esmu, ja lai slavēts Jēzus Kristus, Kristus vispār.
Mūžīgi mūžos slavēts. Veronika, klausītājiem būtu interesanti sākumā uzzināt mazliet vairāk par Daugavpils Jēzus sirds draudzi.
Ziniet, es varu pateikt tikai vienīgu, ka tā ir dzīva draudze.
To var just?
To var just, man liekas, ka to jūt ļoti daudzi cilvēki, kas nāk pie mums, kas brauc pie mums no visam Latvijas malām.
Jā, šoreiz sveceļojums uz Aglonu kopā ar jūsu draudzi arī Radio Marija klausītājiem iespējams. Un par pašu sveceļojuma grupu, cik cilvēku ir apmēram?
Apmēram pašlaik, laikam 30 kadri, es šodien neskaitīju, bet
jā,
it kā.
Apmēram 30.
Jā, jā.
Šogad arī jums kāda tēma ir, kāds sveceļojuma moto? Un
gribam pieaugt mīlestībā pret Dievu un pret tuvāko. Mācāmies no jaunās Marijas, mācāmies no Jēzus, lasam svētos rakstus.
Jā, un lai pieaugtu mīlestībā, Veronika, jūsuprāt, kas ir pats svarīgākais, kā pieaugt mīlestībā?
Nu, Dievs ir mīlestība, jo tuvāk mēs esam Dievam, jo lielāku mīlestību tam iegūstam. Un varam ar to dalīties ar citiem cilvēkiem.
Brīnišķīgi. Un parasti iegriežoties jūsu draudzē, man šķiet, ka jūsu draudzē ir dzīva lūkšana. Jūs adorējat, un es redzu, ka jūs ļoti mīlat rožu kroņu lūkšanu. Kāda ir lūkšanas loma jūsu dzīvē?
Nu, laikam viena no svarīgākajām lomām, lai es tiešām varētu būt tuvāk Dievam. Un rožu kroņis šo lūkšanu mums deva Dieva māmiņa. Viņa saka, ja jūs lūdzāties rožu kroņu, tad es ņemu jūs aiz rokas un vedu pie sava dēla. Tas mani ļoti iespaidoja un tāpēc arī lūdzāmies rožu kroņu, tieši rožu kroņu. Un Dieva māmiņa lūdz mums katru dienu skaitīt visas daļas. Mēs cenšamies.
Arī šajā svētceļojumā.
Jā, un redzu ļoti daudzas žēlastības, kas nāk uz mūsu draudzi, uz ģimenēm un tā tālāk. Draudzē ļoti daudz tādu jaunu kristīgu ģimeņu.
Jā.
Ar bērniņiem nāk uz baznīcu. Un, nu, tā sagada vienkārši prieku. Nu, tā visa, kad mēs to visu redzam, ka Dievs tomēr darbojas mūsu draudzē, mūsu baznīciņa, mūsu ģimenēs.
Varbūt kāds no radio klausītājiem gribētu iemācīties lūgties rožu kroni, varbūt klausās un interesē, kā tas ir, bet vēl varbūt ir jāuzdrošinās, kā iemācīties lūgties rožu kroni?
Nu, sākt vajag laikam ar to mazu, varam no sākuma vienu noslēpumu, ar vienu noslēpumu Jā. Pārdomāt, jo vispār rožu kronis tas ir... Māziņš tāds evangēlijs, par to ir teicis arī Jānis Pāvils otrais, ja, ka mēs ne tikai lūdzamies, bet mēs arī pārdomājam par to, kas bija svarīgs Marijas un Jēzus dzīvē.
Jā.
Tā mēs iepazināmies ar to un nu, varam sekot ar Jēzu, jo ja mēs nelasam evangēliju, tad mēs neko nevaram. Teikt par Dievu vispār, mēs nezinām neko par viņu, un par Jēzu Kristu un par Mariju un tā tālāk. Un tas palīdz mums iepazīties, iedziļināties viņu dzīvē, tā tālāk pārdomāt, jā. Un pēc tam dzīvot pēc Dieva vārda.
Veronika, kā jūs savā dzīvē piedzīvojat, kā māmiņa Marija ved jūs tuvāk Jēzum?
Ka viņa vēd. Nu, vienkārši redzu, ka ir tāda, nu, tāda sekas jau, jā, ka ģimene ar bērniem. Redzu, ka bērni man ir ticīgi.
Jā.
Jā, un ka tas nu, viss ir... Vēl gribēju pateikt par mūsu baznīcu vispār, ja? Mēs sākam ar lūkšanu. Kad mēs sākam lūkties par to, lai šo baznīcu uzceltu, mēs pat paši neticējam tam, ka tas var būt, ka tas ir iespējams. Jā. Sākas tas ar lūkšanu grupiņu, jauniešu lūkšanu grupiņu no mūsu skolas. Un no sākuma mēs lūzamies vienkārši mājās, pēc tam ejam, gājam to sveceļojumos uz Aglonu, un notika brīnums.
Slavu Dievam!
Jā, bīskaps pasludināja, ka par mūsu mikrorajonā būs tā pasnīciņa, Daugavpils Jēzus sirds draudze. Tas priekš mums bija jau brīnums, jā, bet ļoti dažas lietas notiek. Tieši caur lūkšanu un vēl laikam caur gavēni, vēl lielāki brīnumi.
Es zinu, ka vairāki sveceļnieki šajā sveceļojumā šodien arī gavē.
Jā, 12 Kāpēc, cilvēki.
Jā, 12 cilvēki, tik jā. Daudz. Gandrīz puse tā, ja ņem vērā, ka apmēram 30.
Ja bērni, ja bērnus neņem vērā, tad patiešām būs puse.
Brīnišķīgi. Un kāda ir gavēņa nozīme? Varbūt kādam klausītājam jautājums, kāpēc? Tā sevi mocīt, varbūt kāds domā.
Tas ir prieks, ja mēs to darām priekš Dieva, lai viņš varētu darboties šeit virs zemes. Mēs vienkārši dodam Dievam nākt uz šo zemi, kā tādas kanāla, krīviski tas saucas kanāla, šīs kanāli, šīs katori...
Kanāli, caur kuriem jā, Dievs...
Var nākt uz zemi
jā.
Uz cilvēkiem. Tā tālāk. To mums saka Dievmām, jo mēs sakam, ka ar lūkšanu un gavēni mēs varam pat apturēt tas karus.
Karus.
Tāpēc mēs tam ticam. Jā. Saprotiet, mēs tam ticam un redzam, kad mēs pievienojam lūkšanai, mēs pievienojam vēl gavēni. Tad vispār rezultāts ir pavisam cīts jau. Jo Dievs grib darboties kopā ar mums. Nevis, mēs tikai vienkārši, mēs vienmēr lūdzāmies, dod man to un to, dod man to, dod man to. Un it kā viņam tagad jāizpilda mūsu griba, nevis mēs pildām viņa gribu. Bet kad mēs pievienojam, viņš vienmēr jautā, tev tas ir svarīgi, bet ko tu vari dot tam, lai tas notiktu, lai tas būtu. Un tad, nu tas jāsaprot vienkārši.
Paldies jums par šo svētceļojumu, paldies par šo lūkšanas dedzību, kas šeit ir, un cerams arī, ka radio klausītājs tas iedvesmos meklēt Dievu vairāk arī ar tādiem radikāliem soļiem kā lūkšana un gavēnis. Paldies jums, turpinām ceļu kopā.